E kryeqytet i shpirtëror i Trindve, siç e pagzoi Papa Loreto, nuk mund ta lindte të largohej pa u përshëndetur me besimtarët e qytetit. Nga tremja e shejtërorës Mariane, ati shenjt u nda me ta me fjalet: "Faleminderit."
Grazie per la vostra accoglienza.
Në këto orë kam ndier veten me të vërtetë si në shtëpinë time. Në fjalimin e shkurtër para se të nisej për në Castel Gandolfo, Benedikti 16 kujtoi takimin e madh të Papës John Paul II në vitin 1995 me trinjtë e krejt Evropës dhe siguroi se do të vazhdojë në këto gjurmë, duke konsideruar Loreton si zemrën Marianet Italisë. E banorët e saj nuk mungoi të i këshillonte:
"Non dimenticate mai il grande privilegio che avete."
Mos e harroni kur privilegjin e madh që keni duke jetuar nën hijen e shtëpisë së shenjtë. Përfitoni për të mbajtur me Shën Marin, nënën tonë qellore, një dialog birnor plot me besim e dashuri. Shtëpia e shenjtë të jetë me të vërtetë qendra dhe zemra e qytetit tuaj.